Trumpin tullit säikäyttivät Wall Streetillä, tekoälyyhtiö DeepSeek sai Nvidian laskuun. Mitä kuuluu seuratuille teknologiajäteille ja mitä jenkkipörssin myllerryksestä tarvitsee tietää? Tämä on Hansavision podcast asiaa taloudesta ja teknologiasta. Mä olen Elina ja studiossa mun kanssaan Alex. Moi Alex.
Moikka.
Tervetuloa tähän outoon vuoteen, jossa joka päivä pitää hierasta silmiään ja normaalin maailmanpolitiikan rajat siirtyy. Tänään ei puhuta silti Grönlannista tai Gaasasta, vaan jenkkipörssistä, jossa meno on ehkä yhtä absurdia välillä. meitä kaikkia kiinnostaa nämä maailman vaikutusvaltaisimmat tech-yhtiöt. Mä ihmetyttää siihen nähden, että Suomessa siis löytyy pienten konepajojen kommentaattoreita, kaikenlaiset analyytikot seuraa jotain niin kuin pikku Suomi-firmoja pörssissä, mutta sitten jos yrittää täällä toimittajan niin kuin miettiä, että kuka kommentoisi mulle Teslaa ja Nvidiaa, niin ei oikein löydy. Että tämä on erikoista, kun finanssitalot seuraa niitä niin heikosti. Mistä tämä Aleksi johtuu?
Niin, siis se on ihan absurdi tilanne, kun just jonkun Nvidian tai Applen strategiat vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja tyyli maailman kohtaloon ihan valtavasti. Ja sitten pankit sun muut haluaa kommentoida jotain oikeasti nakkikioskia. Mutta sitten kun niiltä yrittää kysellä Nvidiasta tai Applesta, niin ne on silleen, että joko ne ei seuraa sitä tai sitten ne sanoo, että ne ei ylipäätään voi kommentoida.
Kyllä. Sitten me luetaan niin kuin Financial Timesissa, mitä ne Goldman Sachsin analyytikot sanoo. Mutta hei, me ollaan täällä Hansavision podissa kertomassa sitten suomeksi tästä asiasta. Ja meillä on tänään vieraana ammattitreidaaja, salkunhoitaja Jukka Lepikkö. Jukka, sut tunnetaan myös Nordnetin Traders Club -podista. Se seuraa tiiviisti jenkkimarkkinoja ja teknologiaosakkeita, erityisesti tällaisia Teslan ja Nvidian kaltaisia firmoja. Tervetuloa.
Kiitos paljon, mukava olla täällä.
Joo, sä oot treidaaja, mutta sä seuraat näitä tech-yhtiöitä aika tiiviisti.
Joo, ehdottomasti. Ollaan kohta 6 vuotta tehty Nordnetille tätä Traders Club-sarjaa ja siellä puhutaan aina päivän polttavista aiheista ja ehkä seurataan osakemarkkinoita nimenomaan siitä globaalista näkökulmasta. Ja jenkit kuitenkin on se 60-70% koko globaalista markkina-arvolla mitattuna pörsseistä, niin se on ikään kuin se markkina, mikä globaaleita sijoitusmarkkinoita liikuttaa, joten se fokus on vahvasti siellä jenkeissä. Ja niin kuin kaikki tietää, mitä se on tapahtunut viime vuosien aikana, niistä isoista yhtiöistä on tullut isompia ja top 10 yhtiötä Jenkeissä edustaa jo noin 40% S&P 500 -indeksin kokonaismarkkina-arvosta. Eli pieni joukko yhtiöitä liikuttaa globaaleja pörssi-indeksejä tällä hetkellä.
Joo. Mennään kohta tarkemmin noihin tech-yhtiöihin. Sä tosiaan seuraat nyt tosi tarkasti ja mahtavaa. Niin, mutta mitäs se nyt menee, kun mielikuvista treidejä, että katsoo aina pörssikäppyrää, mutta sä seuraat toisaalta myöskin ihan mitä oikeassa elämässä tapahtuu, eikö näin?
Joo, ehdottomasti. Eli se lähtee ihan sieltä niin kuin makrosta ja taloudesta liikenteeseen, mitä itse seuraa vahvasti. Ja koen, että ymmärtämällä ikään kuin sen kokonaiskuvan, niin pystyy tekemään parempia sijoituspäätöksiä, riippuen sitten siitä aikahorisontista. Että itse operoin välillä jopa päivän sisällä, mutta teen sitten myös etenkin nykyisessä roolissa salkunhoitajana tämmöisiä pitkän aikavälin fundamenttipohjaisia sijoituksia myös.
Yes.
Mitäs sitten, kun tässä jotenkin päivittäisessä uutismelskeessä katoo helposti sellainen isompi kuva, että okei, tänään liikahti tuohon suuntaan ja nyt tullit vaikutti näin ja Nvidia-osake tänään tätä. Mutta sitten ehkä me ei mediassa välttämättä sit muisteta seurata enää viikon kuluttua, että okei, niin se Nvidian osake nyt on toipunut näin paljon, kun pöly laskeutui, niin tilanne on tämä. Mutta jos otetaan semmoinen niinku vähän lintuperspektiivi, että Jenkeissä on myllertänyt monesta syystä nyt tammikuussa, on tulleja ja tätä DeepSeekin aiheuttamaa tämmöistä tekoälysäikähdystä, mutta ehkä semmoinen niinku, millainen tämä tammikuuta alkuvuosi kokonaisuudessaan on ollut?
No itse asiassa aika mielenkiintoinen havainto, mikä tehtiin just tällä viikolla, kun puhuttiin siitä, että mitä alkuvuonna on tapahtunut ja tuntuu siltä, että on ollut hirveätä myllerrystä, isoja laskuja. Itse S&P 500 -indeksi on suurin piirtein samalla tasolla kuin mistä vuoteen startattiin. Eli loppupeleissä ollaan menty tässä sivuttain ikään kuin sieltä vuoden alusta, vaikka välissä on ollut tämmöisiä isoja pudotuksia, mutta sitten ihan niin kuin vahvoja elpymisiäkin sieltä.
Niin se nyt tulee sitten sieltä takaisin. Eli tavallaan ehkä niin kuin tämmöisenä itsekritiikkinäkin se, että me helposti uutisoidaan se, että joku niin kuin romahtaa tai laskee, mutta sitten niin kuin toipuminen ei niin kuin näy.
Niin, se on, ei saa kovin seksikästä otsikkoa siitä, että Nvidia nousee 0,5% per päivä.
Niin.
Mutta jos se laskee 17% päivässä, niin se on uutinen.
Kyllä, just näin. Mutta vieläkö markkinoilla on käynnissä härkämarkkina? Jatkuuko niin kuin nousu tänä vuonna?
Jos miettii nimenomaan jenkkinäkökulmasta, niin ehdottomasti. Eli tänä vuonna tammikuussakin ollaan tehty uusi kaikkiaikojen huippu tuolla indekseissä. Nousuhan on jatkunut nyt hieman yli 2 vuotta. Sitten tehtiin se pohja vuoden 2022 marraskuussa karhumarkkinassa. Sieltä ollaan noustu tosi vahvasti ylöspäin sen jälkeen. Jenkeissä on kirjattu nyt 2 peräkkäistä vuotta, kun pörssit on noussut yli 20%. Ja tämä on aika poikkeuksellista niin kuin historiaankin peilaten. Että SP500-indeksin historia tulee 1950-luvulta, niin vaan 3 kertaa tätä aikaisemmin on nähty 2 näin vahvaa peräkkäistä nousuvuotta pörsseissä. Ja se ei ole yleensä välttämättä huono merkki, että ollaan noustu vahvasti. Yleensä nämä vahvojen vuosi ja seuraavat vuodet on erittäin vahvoja pörsseissä. Että se ei myöskään kerro sitä, että kun ollaan nyt noustu niin paljon, niin pitäisi laskeakaan.
Miten mä mietin tätä, mua ainakin toki kiinnostaa ne eniten nousseet yhtiöt, isoimmat, seksikkäämmät yhtiöt. 2 kuuminta yhtiöä, mennään kohta tarkemmin näihin, mutta ihan tämmöisen huomiona markkinoilta, että Nvidia ja Novo Nordisk, eli tekoälyfirma ja laihdutus, lihavuuslääkefirma. Niillä ei ole nyt ihan viime aikoina mennyt ihan niin kuumasti, eikö näin?
Joo, se on totta. Novo Nordisk ja Nvidia oikeastaan molemmat teki viimeisimmät niin kuin isot huippunsa tuolla viime kesänä ja sen jälkeen on enemmän ollut sitten niin kuin laskutrendissä. Nvidia ei niinkään vahvassa laskutrendissä, vaikka nyt niin kuin tammikuun huipusta tammikuun pohjaan se lasku oli 25%. Et siinä mielessä aika iso pudotus. Novo Nordiskilla sen sijaan lasku on ollut isompaa, että se tuli melkein miinus 50%
niin, tuolta ihan sairas
viime
lasku.
Kesän huipusta.
Yes, ja nyt mä oon se toimittaja, joka metsästää niitä dramaattisia paniikkiotsikoita. Niin voiko tästä päätellä jotain, että nämä 2 suurinta seksikkäintä yhtiöä yhtäkkiä vetääkin happea, niin onko tämä merkki jostain, että romahdus onkin tulossa?
Itse en lukisi sitä välttämättä kovinkaan negatiivisena merkkinä, jos miettii just sitä, että nämä isotkin yhtiöt on laskenut vahvasti, mutta kun katsoo näitä indeksejä, vaikka Eurostox-indeksiä sitten Euroopan puolelta ja SP500-indeksiä Jenkeistä, niin ne on kuitenkin lähellä huippuja. Että se, että nämä niin kuin tietyt yhtiöt, jotka on ollut kuumia viime vuonna, niin niissä on nähty korjausliikettä alaspäin, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin lähtenyt koko markkinaa laskemaan. Ja toisaalta sitten, jos miettii niin kuin näiden yhtiöiden ikään kuin sitä fundamentaalista trendiä, tulostrendiä siellä taustalla, niin molemmillahan menee pylväät edelleenkin vaan ylöspäin siellä. Siellä on ehkä ollut joitain pettymyksiä siinä kasvutahdissa tai joitain riskejä on noussut niin kuin tulevaisuuden kasvuennusteita vastaan, että ne ei ole ihan niin kovaa kuin jossain vaiheessa oletettiin tai toivottiin, mutta varmaa on, että näillä yhtiöillä niin kuin liiketoiminta kuitenkin tulevaisuudessakin tulee kasvamaan.
Näinpä.
Jos ajattelee sitä, minkälaisia uutisia me ollaan saatu Jenkeistä politiikan puolella, miten siellä niin kuin, Musk puhaa jotain niin kuin vallankaappausta siellä niin kuin virastoissa ja tavallaan kaikki ne absurdit asiat, mitä niin kuin Trump laukoo Panamasta ja Gaasasta sun muualta, niin musta tuntuu siltä, että se on niin kuin jotenkin irti kytketty kuitenkin siis tästä niin kuin pörssikurssien kehityksestä. Että jos nämä tullit on säikytelleet, aiheuttaneet tällaista päiväheiluntaa siellä SP500-tasasta, mutta ei niin kuin superisoja. Niin kuin sanoit, niin se on aina niin kuin toipunut. FTS oli kuitenkin tästä niin kuin tämmöistä epävarmuuden aseistamisesta. En mä tiedä, kääntyykö tämä weaponization of uncertainty kauhean hyvin suomeksi, mutta tämmöinen niin kuin epäröinti, että tuleeko nyt tulleja vai ei, niin sijoittajat vähän niin kuin odottelee. Ja sitten ne käytti tätä tämmöistä globaalin talouspolitiikan epävarmuusindeksiä, EPU, joka siis kannaa tämmöisiä niin kuin asiassa avainsanoja uutismediassa, niin se on nyt niin kuin korkeammalla ihan niin kuin huipussa sitten pandemian. Et jotain tämmöistä niin kuin epävarmuutta ja pelkoa on kuitenkin ilmassa aika paljon.
Joo, se on ihan totta, että kun miettii tätä globaalia tilannetta ylipäätänsä, meillä on Euroopassa sota ja Trump on valittu toiselle kaudelle ja aiheuttaa monenlaista epävarmuutta moneen eri suuntaan. Mutta jotenkin ehkä peilaisin sitä kuitenkin Trumpin ensimmäiseen kauteen, nimenomaan tällä niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta, ei poliittista näkökulmasta, niin Trumpin ensimmäinen kausihan oli erittäin hyvä aikaa osakemarkkinoilla. Se oli erittäin hyvä aikaa yrityksille, siellä saatiin silloin veronalennuksia ja näitä Trump on luvannut tällekin kaudelle. Nytten en tiedä, liittyykö nämä toisinsa, että näiden tariffien kautta pyritään sitten vähän parantamaan tota valtion talouden tilaa, jotta pystytään sitten antamaan niitä veronalennuksia, joita myös siinä kampanjan aikaan luvattiin. Ja niin kuin ne olosuhteet yrityksille Amerikassa kuitenkin vaikuttaa aika hyviltä tällä hetkellä, ja siellä toiveikkuus nimenomaan tämmöisten luottamuskysymysten kautta antaa toivoa enemmänkin paremmasta tulevaisuudesta, noin niin kuin amerikkalaisten omiin silmin.
Pörssi on opportunisti.
Ehdottomasti, ja periaatteessa kaikki yritykset kuitenkin, niiden päivätyö on se, että ne miettii sitä, että miten ne kasvattaa omaa bisnestään ja tekee parempaa marginaalia ja tekee niin kuin tehokkaammin asioita kuin
niin,
aikaisemmin.
Se ei taida olla hirveän hyvä treidaus tai sijoitustrategia, että lähtee sellaisella hirveällä sormenheristely moralisointityylillä sijoittamaan.
Ja yleensä jos keskittyy näihin negatiivisiin asioihin tai on hirveän pessimistinen markkinalla, niin tulee pettymään, koska markkinat yleensä yllättää sillä optimismilla ja kuten nähtiin jopa koronan aikana, niin yritykset on niin kuin erittäin resilienttejä erinäköisille shokeille.
Mutta epävarmuudesta kertoo esimerkiksi kullan hinnan nousu kaikkien aikojen ennätykseen.
Se varmaan kertoo osittain epävarmuudesta, mutta sitten taas toisaalta niin kuin rahan painamisesta ja inflatorisista paineista varmasti osittain kanssa, että minkä takia kullan hinta on ollut nousussa.
Mennään vähän noihin tekkiyhtiöihin. Mä pohjustan tätä vähän sillä, että musta on tässä viimeisen vuoden aikana tullut aikamoinen tekoälyuskovainen. Mä uskon, että oikeasti se voi olla yksi ihmiskunnan suurimpia keksintöjä. Se tulee muuttaa niin paljon maailmaa. Ja tietysti esimerkiksi Nvidia nyt on keskeinen palanen tätä tarinaa pörssissä. Ja nyt toi kiinalainen DeepSeek tosiaan julkaisi sen mallinsa ja alkureaktio sijoittajalta oli ihan paniikki, että myydään kaikki Nvidiat laitaan ja se romahti. Mikä sun teikki on? Onko tämä DeepSeek oikeasti uhka Nvidialla?
Periaatteessa DeepSeek ei tehnyt mitään niin kuin erittäin vallankumouksellista. Se oli niin kuin selkeästi tehokkaampi se malli. Se vaatii todennäköisesti paljon vähemmän tehoa sen koulutukseen. Mutta se on ollut käytännössä se trendi tekoälyssä joka tapauksessa, että me saadaan niin kuin Nvidian uusimman sukupolven laitteistojen myötä koko ajan tehokkaampaa ja tehokkaampaa laskentatehoa noin niin kuin laitteiston puolelta. Mutta samaan aikaan sitten nämä tekoälymallit, ne algoritmit sekä sitten ikään kuin se arkkitehtuuri, kuinka ne on rakennettu, niin se tehostuu koko ajan. Nyt vaan tässä DeepSeekin tapauksessa me nähtiin ehkä vähän normaalia suurempi tasokorjaus alaspäin siinä vaaditussa laskentatehossa ja se sitten ehkä niin kuin pelästytti ja osittain se, mikä pelästytti varmaan myös markkinoita ja jenkkejä etenkin, oli se, että tämä tuli Kiinasta.
Nimenomaan.
Tämä näin tehokas malli, joka kuitenkin oli niin kuin käytännössä vertailukelpoinen näiden parhaiden ja suurimpien amerikkalaisten mallien kanssa, joihin on käytetty aivan valtava määrä rahaa, niihin on investoitu ja sitten kuitenkin paljon pienemmällä investoinnilla ja summalla todennäköisesti päästiin sitten Kiinassa aika vastaavan kaltaisen malliin.
Miten Nvidia tosiaan alkuun dippasi, mutta onhan se pörssikurssi, sen arvostustaso ihan järjettömän korkealla edelleen?
Joo, jos katsotaan tai mietitään Nvidiaa ylipäätänsä, niin vähän kontekstia antaa se, että vuonna 2022 ne teki tulosta 5 miljardia ja nyt tänä vuonna odotetaan, että ne tekee tulosta 110 miljardia. Ja 110 miljardia vertautuu hyvin näihin kaikista suurimpiin yhtiöihin, eli Apple ja Microsoftiin, koska kaikille niille kolmelle itse asiassa, kun katsoi tulosennusteita, niin ennustetaan tälle vuodelle 110 miljardin tulosta. Eli se kasvutahti, miten Nvidia on kasvanut, niin se tosiaan on jotain täysin ennennäkemätöntä, mutta toisaalta siinä on myös kurssinousun perusteet, että se ei ole perustunut vaan siihen, että tulee toiveita siitä tekoälytulevaisuudesta, että Nvidia tulee myymään joskus, kun ne oikeasti nyt myy jo 200 miljardilla tänä vuonna ja tekee sen 110 miljardia voittoa. Eli niin kuin ihan niin kuin poskettomat marginaalit ja poskettoman nopeita kasvua on ollut niin kuin siinä liiketoiminnassa. Että se on siinä mielessä ihan real deal. Että se, mitä voi kyseenalaistaa, on se, että kuinka kestävällä tasolla se tämän vuoden 200 miljardin myyti on, koska nämä kaikki isot yhtiöt, jotka on suurimpia Nvidian asiakkaita, on kertonut, että ne tällä hetkellä yliinvestoi. Ne on kertonut, että niillä on ollut ikään kuin investointivelkaa, että niiden olisi pitänyt jo aikaisemmin rakentaa tätä laskentatehoa ja näitä datakeskuksia enemmän. Toisaalta ne kertoo, että ne investoi niin kuin tulevaisuuden kasvuun, eli rakentaa tulevia vuosia näitä varten näitä datakeskuksia. Ja sitten kun näistä Nvidian siruista on tällä hetkellä ennemminkin alitarjontaa, niin nämä yhtiöt on myös valmiita maksamaan niistä ehkä normaalia enemmän. Mm. Ja näiden high-end sirujen marginaalit on siellä 80-90% välissä, mikä on niin kuin aivan uskomaton taso yhtiölle, joka myy laitteistoa, eli hardwarea.
Jep, jep. Se on tosiaan tällä viikolla, tai tässä pari viime viikon aikana tullut ainakin Googlen ja Amazonin, Microsoftin, Metan tulokset. Se on jännä kuunnella niitä, kun tässä viime tulospuheluita mä oon kuunnellut niiltä ja yrittänyt päästä kärryille, että miksi ne investoi niin paljon nyt datakeskuksiin ja antaa käytännössä Nvidialle vaan järjettömiä tukkuja rahaa. Niin ne tosiaan sanoo sen, että joo, me saatetaan yliinvestoida nyt ja katsotaan nyt, mutta me nyt halutaan pelata tämä peli loppuun ja tosiaan ne kaikki tänäkin vuonna kymmeniä miljardeja, yhteensä satoja miljardeja euroa investoi. Niin sen, eihän tämmöistä investointisykliä ole koskaan aiemmin nähty ihmiskunnan historiassa.
Ei, ja toi on nimenomaan se tärkeä huomio, että tässä tehdään nyt jotain, mitä koskaan ei ole aikaisemmin tehty ja odotetaan tiettyä lopputulosta, joka on se, että nämä isot yhtiöt pystyy monetisoimaan sen massiivisessa skaalassa tuon tekoälyn. Sitä ei ole tapahtunut vielä. Ja se on hyvin niin kuin pientä se monetisaatio tällä hetkellä. Että jos katsoo vaikka Microsoftin, joka yhtenä ainoana yhtiöstä erittelee sitä, että mitä ne tällä hetkellä tekee sillä tekoälyllä, niin tämän viimeisimmän tulosjulkistuksen yhteydessä, kun kokonaisliikevaihto oli 70 miljardia, niin Microsoft kertoi, että se oli noin 1,25 miljardia se tekoälystä saatu liikevaihto.
Niin, se on hyvin pientä.
Se on nimenomaan liikevaihto. Sitten kun mietitään sitä, että paljon siitä kääntyy tulokseksi, niin jos se olisi sitä Microsoftin niin kuin normaalin tulosmarginaalin mukaista voittoa, mitä sillä tekoälyllä tehdään, niin se on edelleenkin niin kuin aika pieniä summia suhteessa siihen, että se oli 20 miljardia taas se investointi kvartaalin aikana.
Just näin.
Eli periaatteessa, jos saadaan niin kuin vaikka miljardi tulosta ja investoidaan 20 miljardia, niin se ei vielä niin kuin kovin pitkälle vie, että siitä täytyy tapahtua jotain todella massiivista. Ja Microsoft on kuitenkin niin kuin yksi yhtiöistä, joka on pisimmällä siinä tekoälyn monetisaatioissa, että monella yhtiöllä se on enemmänkin vasta investointeja, että ei niinkään paljon vielä tulosta tai liikevaihtoa kuin Microsoftilla.
Se, mikä tässä ehkä niin kuin pörssissä pelottikin oli se, että jos tämä ChatGPT verrattuna on kuitenkin yhtä laadukas ja hyvä tämä kiinalaisten malli, niin sitten jos aiemmin on ajateltu, että tarvitaan niin kuin jäätävä määrä näitä Nvidian parhaita premium tekoälysiruja niiden kielimallien kouluttamiseen ja pyörittämiseen, niin nyt tämä kun kyseenalaistettiin ja sen sirusta ei ehkä sitten ollakaan valmiita maksaa niin paljon. Tässä sitten niin kuin on kaksi kysymystä, että okei, että onko Nvidian osakkeen arvosta tavallaan laskupaineita, onko se siellä niin kuin perusteita kaikki kunnossa sitten ja kaksi, että kyseenalaistuuko taas, että näiden muiden tekkifirmojen investoinnit näihin kalliisiin Nvidian siruihin, jos niillä ei, ne ei välttämättä ole kannattavia investointeja tällä niin kuin matikalla?
Joo, näyttää siltä, että tällä hetkellä mitä enemmän Nvidian siruihin tänä vuonnakin investoi, niin sitä enemmän lyhyellä aikavälillä tulee häviämään rahaa. Että Nvidiakin kuitenkin on siirtynyt vielä tämmöiseen vuoden sykliin, eli joka vuosi tuodaan sitten uusi ja paljon tehokkaampi siru, mikä totta kai tarkoittaa sitä, että se vanha siru happanee aika nopeasti noin niin kuin niin, arvon näkökulmasta.
Aivan, eli miettii silleen perinteisen kirjanpidon perusteella, niin sitten se pitäisi alaskirjata silleen parissa vuodessa nolla-arvoiseksi se siru.
Just näin, ja tuossa tullaan niin kuin siihen ongelmaan, että tällä hetkellä ikään kuin jos katsoo näiden isojen yhtiöiden tuloksia, niin ne isot investoinnithan ei näy siellä, koska investoinnit jaksotetaan tietyn poisto-ohjelman mukaisesti useammalle vuodelle. Ja jos viime vuosi oli ensimmäinen massiivinen investointivuosi ja tämä vuosi on vielä sitä suurempi, se ikään kuin hukkuu osittain sinne tuloslaskelmaan se investointitahti ja mitä se tarkoittaa sille tulevaisuudelle, koska vain pieni osa sitä kirjataan tämän vuoden kuluksi.
Se näkyy sitten tulevina vuosina siellä tuloksessa.
Joo.
Tosiaan mä oon, niin kuin sanoin jo, mä oon tekoälyuskovainen ja sijoittajat uskoo täysillä tähän koko tarinaan, että se tulee mullistamaan maailman. Mutta sitten se, mikä mua vähän vaivaa tässä, kun katsoo pörssiä, niin näyttää siltä, että kaikki muka hyötyisi tekoälystä ja kukaan ei häviäisi tekoälystä. Et pakkohan jotkut yhtiöt ottaa myös turpaan, ne häviää markkinaosuutta, ne katoaa, niiltä katoaa markkinat alta, jos tämä tekoäly nyt on niin mullistava kuin mitä markkinat ja mitä minä uskon.
Joo, mä itse kyllä olen siis siinä leirissä kanssa, että uskon, että tekoäly tulee mullistamaan maailman monella eri tapaa. Se on vielä täysin niin kuin kysymysmerkki, että kuinka se tulee tapahtumaan ja millä aikataululla se tulee tapahtumaan. Mutta nyt jos miettii näitä investointeja, niin sen pitäisi alkaa tapahtumaan aika nopeasti. Ja ehkä me ei olla vielä nähtykään sitä varsinaista niin kuin tekoälyn sitä applikaatiotason mullistusta. Eli silloin, kun meille oikeasti tulee nämä tekoälyt vähän niin kuin melkein kaikkea, mitä me käytetään, niin jollain tavalla ainakin mukaan siihen tukemaan. Plus varmasti syntyy ihan täysin uusia sovelluksia tuon tekoälyn ympärillä. Nyt me ennemmin nähdään se näiden suurten kielimallien kautta, kun käytetään ChatGPT tai jotain vastaavaa tuotetta, niin se on se, mitä me nähdään. Mutta se tekoäly, kuinka se todellisuudessa sitten tässä varmaan tulevina vuosina tulee, niin se tulee sitten rytinällä ja täysin uusilla tavoilla. Ja varmasti niin kuin pörssin näkökulmasta siinä vaiheessa taas syntyy niin kuin paljon mielenkiintoisia sijoituskohteita ja yhtiöitä, jotka isosti voittaa siellä markkinalla, mutta tätä on niin kuin tosi vaikea ennustaa tällä hetkellä, että mitkä ne on ne yhtiöt, jotka isoiten hyötyy. Et selvää on, että nämä, jotka eniten panostaa, niin niiden se pitäisi pystyä jollain tavalla myös niin kuin ratkaisemaan, että kuinka sillä tehdään rahaa. Ja näillä yhtiöillä, tietenkin näillä isommilla yhtiöillä on isommat resurssit siinä ja parhaita tekoälyasiantuntijoita. Että ne on niin kuin selkeitä bettejä, mutta johtuen siitä niiden valtavasta skaalasta ja nykypäivänä noista valtavista investoinneista, niin ne ei ole ehkä niin kuin tuottoriskisuhteelta välttämättä parhaita bettejä kuitenkaan tällä hetkellä, niinpä, vaan sieltä voi tulla semmoisia pienempiä yhtiöitä.
Just näin, mutta siis ihan vaan katsoa nyt näitä suurimpia tekkiyhtiöitä, niin mä itse, kunhan vähän miettii, miten sitä esimerkiksi ChatGPT tai muuta chattibottia käyttää, niin sillä voi korvata ison osan Googlen käytöstä. Mm. Ja tällä hetkellä Googlen niin kuin luvuissa ei näy vielä mitään hirveät efektiä, että se olisi rapautumassa. Niiden myynti on kasvanut edelleen ja niin edelleen. Ja edelleen siellä Googlessa klikkaillaan ja haetaan. Mutta se niin kuin skenaario siitä, että jos Googlelta katsoo se hakukone ikään kuin business alta, niin siis Google on aivan, se tuhoutuu se firma suurin piirtein. Ei niillä ole mitään muuta tukijalkaa.
Joo, tosiaan jos katsoo Googlea, niin se tulee niin vahvasti sieltä hakukonepuolelta kuitenkin se heidän liikevaihto ja tulos. Että siinä on yksi yhtiö, joka on kyllä vaarassa disruptoitua siinä, jos me aletaan käyttämään niin kuin Google-hakujen sijasta näitä erityyppisiä, erilaisia eri palveluntarjoajien tarjoamia vaihtoehtoja. Google on ikään kuin ollut se hakukonestandardi, niin nyt jos tulee monta kilpailevaa ja yhtä hyvää vaihtoehtoa ja ne integroituu vaikka meidän puhelimiin, joku muu palvelu kuin Google, niin se voi olla, että siinä on niin kuin yksi yhtiö, joka samaan aikaan varmaan kehittää niin kuin uutta tekoälypuolta, mikä lähtee osittain lentämään, mutta sitten taas tämä ikään kuin legacy business, eli Google-hakukone, niin laskee sen verran, että se ei niin kuin sitten kuitenkaan välttämättä kasva se tulos. Et toki tämä niin kuin heijastuu jo Googlen nykyarvostuksessa, että se on kuitenkin näistä isommista yhtiöistä yksi niin kuin arvostuksen näkökulmasta matalimmilla kertoimilla treidaavista yhtiöistä nimenomaan tästä syystä.
Puhutaan vähän sen niin kuin näistä mahtiseiskasta.
Niin mikä on mahtiseiska?
Magnificent Seven -yhtiöt.
Siis hyvin käännetty.
Suunnet, eikö ollutkin, suuret teknologiayhtiöt Alphabetista lähtien. Niin sä viittasitkin aikaisemmin, nämä vastaa yli puolesta S&P 500 sen kasvusta viime vuonna. Ne on siis tosi merkittävä joukko. Ja nyt me ollaan siis ollut vilkas tulosviikko Jenkeissä. Ollaan nähty oikeastaan Nvidia lukuun ottamatta kaikki näistä on julkaisseet tuloksensa. Se on jotenkin kiusallista, kun se Nvidia aina siellä vikana ja sitä joudutaan odottelemaan. Mutta nähdään se pian sekin. Mutta mikä näissä on niin kuin iso kuva? Mitä me voidaan nyt päätellä tästä joukosta kokonaisuutena, kun nyt me ollaan nähty niiltä 24 vuoden tulokset?
No periaatteessa tuloskuva on se, että isot kasvaa entistä suuremmiksi. Että se tuloksen kasvutahti on jotain 20%, eli se on selkeästi vahvempi kuin markkinalla ylipäätänsä. Että jos markkinan kokonaisuutena tulokset kasvaa 10% ja näillä isoimmilla yhtiöillä se 20%, niin se kertoo jo osittain siitä, että viime vuonna niillä kaikilla muilla, sanotaan 490 yhtiöllä siellä SP500-indeksissä, niin tulokset kasvaa todella vähän ja niin kuin suurimmasta osasta tuloskasvusta vastasi nämä kaikista suurimmat yhtiöt.
Mutta kaikilla ei niistä kuitenkaan. Eli tavallaan se näiden tuloskasvu on hidastunut Mahtiseiskassa.
Niin ainakin, kun sieltä poimii ne surkeimmat tästä 7, niin mulla tulee mieleen esimerkiksi ainakaan Tesla ei kasva oikein tällä hetkellä ja en ole varma kasvaako Applekään tällä hetkellä oikein. Niin sitten tulee mieleen, että joo, pitäisikö meidän puhua ehkä Mahti Vitosista sitten.
Joo, se ehkä niin kuin kuvaa tätä mediassa ja muuten käytävää keskustelua siitä, että aina poimitaan se tietty yhtiöjoukko, joka menestyy parhaiten ja sitten ne yhtiöt, jotka ei menestykään sillä hetkellä, niin saattaa tippua sitten keskustelusta pois. Et siinä mielessä se on ehkä tämmöinen niin kuin vähän niin kuin kuvaa sitä, että puhutaan niistä voittajista aina niiden kautta peilataan sitä kuvaa.
Niin ja tiedän aika monta sijoittajaa kanssa, jotka muistaa vaan omat voittonsa, ehkä muistaa niitä tappioita.
Nimenomaan.
Mutta nämä on eriytyneet aika paljon. Siis Microsoft on noussut vuodessa 2%, Tesla 106, eli kyllä tässä on niin tosi iso hajonta niiden välillä.
Joo, tuossa on jännä huomio toi, että tosiaan Teslalla on tulos pienentynyt ja se on yksi näistä vahvimmin nouseista osakkeista kuitenkin. Että se taas kuvaa nimenomaan sitä pörssin vaikeutta, kun edes niin kuin fundamenttien kehitys sillä hetkellä ei kerro niin kuin juuri mitään siitä, mitä se osakekurssi saattaa tehdä, koska ne on nimenomaan sitten taas ne tulevaisuuden odotukset, jotka ennemminkin ohjaa niitä osakekursseja myös lyhyellä aikavälillä. Ja Teslassa ollaan niin kuin nähty paljon niin kuin tulevaisuuden odotuksien pakkautumista sinne kursseihin tässä viimeisten kuukausien aikana.
Teslan nousu ajoittui ehkä siihen, kun Musk hyppäsi Trumpin vaalikelkkaan ja alettiin nähdä sitä, että miten Muskin yhtiöt hyötyvät mahdollisesti hänelle suotuisesta sääntelystä, vaikkapa tekoälyn itse ajavien autojen regulaatiossa. Eli se on ennemminkin varmasti nimenomaan tällaista niin kuin odotuksia myöskin poliittisesta kehityksestä ja miten Musk hyötyy verrattuna siihen, että siinä olisi oikeasti jotenkin Teslaan liittyviä oikeita niin kuin fundamentteja.
Joo, näin voi sanoa, että yksinkertaistaen Teslan arvo ei perustu tällä hetkellä autojen myyntiin, vaan se perustuu tulevaisuuden odotuksiin tekoälykehityksestä nimenomaan siitä, että he olisivat sitten dominantti peluri globaalisti siinä tulevaisuudessa.
Niin, eikö se tarina, että
robotaksit ja niin, humanoidin robotit ja kaikki
just
muut.
Just näin, siellä on tosi villejä visioita, mutta sitten myynnin suhteen, niin sitä tulee näitä muita virityksiä oikein vielä ole. Niin siis, eikö se ole Teslaan tällä hetkellä autoyhtiö, jolla on tosi vauhdikas toimitusjohtaja?
Joo, se on totta, että jos miettii Muskin tämmöistä politisoitumista, mitä nyt ollaan nähty tässä viimeisen vuoden aikana, että jos hänen lausunnot on historiassa ollut aina aika niin kuin rajuja ja ne on puhuttanut globaalisti mediassa, niin nyt ne on mennyt vielä tuonne niin kuin politiikan tiettyyn ääripäähän. Ja sinällänsä näin niin kuin sijoittajan näkökulmasta voisi sanoa, että se ei välttämättä yhtiön toimitusjohtajan tehtävä ottaa noin vahvasti kantaa, vaikka jokaisella se oma tietty näkemys saakin olla sananvapauden näkökulmasta, mutta ei tarvitsisi olla noin poliittisesti aktiivinen, että sillä oikeasti alkaa olemaan merkitystä ja tuohon niin kuin liiketoiminnan kehitykseenkin.
Kyllä, siis Teslan myynti Saksassa, Euroopassa ja erityisesti Saksassa, myös Ranskassa. Teslan autojen myynti putosi lähes 60% viime vuodesta. Ja Musk on puuttunut voimakkaasti myös Saksassa politiikkaan ja kannattanut tätä äärioikeistolaista AfD:tä. Ja miten sä näet tämän suoran yhteyden?
Tuossa viittaat noihin yhden kuukauden, eli tammikuun toimituslukuihin, niin yleensä noin yhden kuukauden luvut ei välttämättä kerro sitä ihan kokonaiskuvaa. Ja toki täällä voi olla nyt pidempiaikaisia vaikutuksia tietyissä Euroopan maissa tällä Muskin politiikalla. Mutta ennemmin tarkastelisin ehkä kuitenkin näitä globaaleja lukuja. Eurooppahan on Teslalle kaikista pienin näistä kolmesta isosta markkinasta, että Kiina ja Jenkit on ne isot markkinat. Jenkkienkin puolella voi taas olla niin kuin toi Muskin politiikka, niin jopa sitten taas tuo uusiakin asiakkaita, se republikaanipuolelta, jotka ei ole niin sähköautomyönteisiä ollut aikaisemmin. Että jos katsoo nyt ihan toteutuneita lukuja, mitä tiedetään, että globaalisti, niin neloskvartaalissahan Tesla myi kaikkien aikojen ennätysmäärän autoja. Eli myynti kasvoi vielä ainakin viime vuoden loppupuolella. Nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että kuinka se elää tässä ykköskvartaalilla eri alueilla. Siellähän on myös muita syitä, minkä takia se myynti ei tule olemaan kovin vahvaa tässä ykköskvartaalilla, koska tämä myydyin malli, eli Model Y, sitä ollaan juuri päivittämässä uuteen versioon, mikä tarkoittaa sitä, että kun se tehdään kaikilla tehtäillä yhtä aikaa, niin siellä joudutaan päivittämään tuotantolinjoja ja muita, niin se on niin kuin jo fakta, että toimitusluvut eivät tule olemaan niin korkeita ykköskvartaalilla, ja sitten että ne syyt siinä taustalla ei välttämättä liity ihan niin vahvasti myöskään politiikkaan.
No ehkä ihan niin kuin annetaan vähän siimaa muskille. Zoomataan taas vähän pois Teslasta ja markkinaa. Onko mahdollista, että me ollaan nyt kuplassa?
Joo, periaatteessa siihen on mahdollisuuksia, jos katsoo niin kuin arvostuskertoimia Jenkeissä, niin nehän on niin kuin historiallista mediaania tai keskiarvoa korkeammilla tasoilla. Ja nimenomaan perustuu justiinsa tuohon, mitä käytiin siitä investointitahdista läpi, että niin kuin tulokset osittain myös peittää sitä massiivista investointitahtia tällä hetkellä.
Niin, ja sitten usein kuplatilanteessa on sellainen yksi iso tarina, joka ikään kuin jyrää ja ihmiset pystyy ripustautumaan semmoiseen epäselvään tulevaan asiaan. Esimerkiksi IT-kuplassa oli internet. Kuka ei tiennyt oikein, miten se internet muuttaa maailmaa, mutta joo, se muutti maailmaa. Silti se oli kestämätön, mitä IT-kuplassa tapahtui. Mä pystyisin hyvin ikään kuin piirtämään päässäni tekoälystä ihan samanlaisen tarinan.
Kyllä. Jos tekoäly ei monetisoidu noilla isoimmilla yhtiöillä ja laajemminkin, niin sanoisin, että seuraava 2-3 vuoden aikana, niin todennäköisesti arvostuskertoimien on pakko joustaa alaspäin. Ja sitten voidaan sanoa, että meillä oli jonkunlainen tekoälykupla. Miten se tulee siitä eteenpäin kehittymään tai onko sitten nähdäänkö siinäkin vaiheessa vielä tekoälyn potentiaali, vaikka se ei nyt tapahtunut näiden vuosien aikana, nyt taas siitä eteenpäin seuraavat 2 Näinpä. Vuotta näyttää siltä, että
niin,
se tulisi toteutumaan.
Se kannattaa ehkä sieltä varmaan muistaa, että vaikka tekoäly mullistaisi kaiken, silti se voi olla huono sijoituskohde.
Joo, nimenomaan, että arvostuskertoimet niin kuin vaikuttaa paljon siihen, että millä arvostuskertoimilla ostaa niitä yhtiöitä, joihin uskoo.
Jep, ja hyvä, että sanot arvostuskertoimet, koska mä oon tosiaan niin boomeri, että mä katon niitä joskus. Eli ikään kuin mikä on firman suhde liikevaihtoon, firman markkina-arvon suhde liikevaihtoon tai mihin tahansa tunnuslukuun. Kun katsoo tiettyjä osakkeita, niin tuolla pörssissä, varsinkin Jenkkipörssissä, niin tämä näyttää oikeastaan ihan vuodelta 2021. Et pari nostoa. Esimerkiksi Palantir, tämmöinen ohjelmistoyhtiö, niin sen price to sales, markkina-arvon suhde liikevaihtoa jotain 50 työlukuna. Reddit, somepalvelu, sekin on niin kuin monta kymmentä kertaa arvokkaampi kuin sen liikevaihto. Niin eikö tämä ihan hölmöä?
Joo, kyllä siellä niinku yksittäisiä esimerkkejä löytyy, joissa tuntuu siltä, että arvostukset tai osakekurssit on perusteettomalla tasolla tällä hetkellä. Mutta se nojaa nimenomaan siihen, että vaikka sen Palantirin tapauksessa nähdään, että se tekoäly tulee räjäyttämään.
Niin siinäkin on tekoäly.
Liiketoiminnan. Se on vahvasti niinku yksi näistä isoimmista tekoälybeteistä tällä hetkellä. Ja jotkut analyytikot on sitä mieltä, että se on seuraava tämmöinen niin kuin biljoonan dollarin yhtiö, kun tällä hetkellä se markkina-arvo taitaa olla vasta 200 miljardia vähän päälle.
Samalla tavalla varmaan voi sanoa, että Tesla on niin kuin tekoälybetti, koska siis kyllähän Muskin on iso Nvidian sirujen ostaja. Siellä investointien kerrottiin nousevan 21% ja Musk käyttää jotain niin kuin 2,8 miljardia niiden Nvidian H100-sirujen, kun se rakentaa gigafaktoriin, sillä niin kuin asioita, että tavallaan se autonominen ajaminen on sielläkin se tekoälyvisio, mihin se kasvupotentiaali voisi sitten
ehdottomasti. Ja Teslan näkökulmassa ehkä niin kuin mielenkiintoinen on se, että kun nämä kaikki muut tekee tämmöistä ikään kuin digitaalista tekoälyä, niin Teslalla tehdään tämmöistä reaalimaailman tekoälyä tai fyysistä tekoälyä, niin kuin tai Nvidian Jensen Huang-toimitusjohtaja taisi sitä kuvata. Eli se on sitten semmoista, mikä oikeasti liikkuu tuolla meidän niin kuin yhteiskunnassa ympärillä, kun mennään tuonne kaduille siinä vaiheessa, kun nähdään mahdollisesti näitä ihan itse ajavia autoja sekä sitten jonkunlaisia tämmöisiä robotteja, assistentteja, jotka saattaa sitten tehdä kanssa erilaisia reaalimaailman tehtäviä tuolla. Et se on mielenkiintoinen kyllä siitä näkökulmasta, ja Teslalla on ehkä jonkunlaista etumatkaa siinä, että heillä on kuitenkin ollut tämä visio jo käytännössä 10 vuotta, ja Muskihan on sitä lupailua, että seuraavana vuonna tämä toteutuu. Ei ole toteutunut tähän mennessä, mutta tämä Nvidian mahdollistama laskentateho, niin kuin vallankumous, voi olla yksi niitä niin kuin syitä, että minkä takia se Teslankin tekoäly tulee kehittymään sille tasolle, että näitä palveluita pystytään oikeasti lanseeraamaan. Ja nythän viimeisimmän tulosjulkistuksen yhteydessä Musk sanoi, että kesäkuussa Austinissa starttaa robotaksipalvelu. Katsotaan, miten tälle lupaukselle käy.
Just näin.
Haluatko mennä testaamaan?
Haluaisin kovasti mennä testaamaan. Että kyllähän näitä robotaksipalveluita on jo, etenkin Jenkeissä ja Kiinassakin on joitain. Että esimerkiksi Googlen omistama Waymo niin tekee tällä hetkellä 150 000 täysin autonomista robotaksimatkaa viikossa. Ja heillä on muutama kaupunki Jenkeissä, missä nämä toimii. Että jos Jenkeihin tulee mentyä, niin varmasti menen koittamaan, koska nämä on ihan täysin kaikille avoimia palveluita jo. Ja voi sanoa, että ikään kuin se robotaksitulevaisuus on jo täällä. Vaikka monesti me puhutaan, että ei usko siihen, että siinä menee vielä monta vuotta, kun tämä tapahtuu, mutta että periaatteessa teknologia on jo, että enää pitää löytää vielä se tapa skaalata sitä kaupallisesti kannattavasti, mihin se Googlen Waymo ei vielä omalla teknologiallaan pysty, mutta jos Tesla vaikka ratkaisee tämän omalla teknologiallaan, joka taas on kaupallisesti skaalattavissa, niin se lähtee varmasti yleistymään globaalistikin sitä aika kovaa tahtia.
Just näin. Otetaan loppuun vielä toinen teema. Suomalaiset sijoittajina. Katsotaan vähän muutama datapointtia siitä, että mihin me suomalaiset nyt oikein sijoitetaan. Mutta mehän ollaan niin kuin perinteisesti oltu, ei todellakaan mitään osakesijoittajakansaa. Me, varmaan pääsy on se, että me ollaan niin persaukista kansaa, että meillä ei ole mitään sijoitettavaa. Ja sitten jos meillä olisikin, niin sit se itse asiassa menee eläkerahastoihin ja meidän puolesta sijoitetaan. Niin mutta ainakin mielikuvatasolla historiassa ne harvat ihmiset, jotka nyt on jotain saanut säästettyä ja sijoittanut, niin sitten se on ollut Nokiaa ja Elisaa ja niin kuin tosi tylsiä Helsingin pörssiyhtiöitä. No okei, Nokia oli joskus jännä, mutta ei se enää ole jännä. Pitääkö tämä mielikuva suomalaisista tämmöisinä boomerisijoittajina edelleen paikkansa?
Se on pitänyt, mutta aika isoja muutoksia ollaan nähty siinä. Että tosiaan tämmöiset Nordeat, Sampot, Nesteet, Fortumit, ikään kuin isot ja turvalliset, ehkä monilta osin myös tämmöisinä osinkoyhtiöinä niin kuin korostuneet yhtiöt on niin kuin näkyy siellä suomalaisten sijoitussalkussa ja suomalaiset aikaisemmin teki hyvin vahvasti Helsingin pörssin kautta sitä kauppaa. Mutta oikeastaan tässä viimeisen ehkä 5 vuoden aikana se on muuttunut aika vahvasti, eli ollaan lähdetty tuonne Atlantin toiselle puolelle isommissa määrin. Ja jos katsoo Nordnetin kaupankäyntidataa, niin yli puolet tai noin puolet siitä kaupankäyntivolyymista tulee nykyään Suomen ulkopuolelta, eli se on vaihtunut tosi, wow, tosi paljon.
Joo, miten, mä en tiedä, onko sinulla tähän datapointtiin, mutta sulla on ainakin joku näppituntuma siitä, että toi kaupankäyntivolyymi on yksi tapa mitata asiaa. Sitten toinen asia, että mitä ihmisillä on salkus, että tyyli asia voisi vääristää se, että jos kaikki treidaa ja treidaa Nvidiaa, mutta sitten kaikki holdaa Nokia, niin miten ne, onko sinulla mitään käsitystä, että mitä siellä suomalaisten salkuissa keskimäärin on?
Jos katsoo Nordnetin dataa siitä, että miten nuo omistajamäärät noissa suurimmissa omistuksissa on kehittynyt, niin ehdottomasti se näkyy kyllä sillä puolella, että nämä suosituimmat jenkkifirmat niin on noussut sinne ihan omistetuimpien lappujen rinnalle. Että siellä niin kuin varmaan Nordea taitaa olla se omistetuin Suomesta, siellä oli ehkä 80 000 omistajaa Nordnetissä. Niin, samoihin lukuihin on noussut jo Nvidia, joka on...
Siis Nvidia on kansanosake.
Kyllä, Nvidia on omistetuin jenkkiosake Nordnetissa. Sen jälkeen tulee Tesla, sen jälkeen tulee Apple.
Okei, mutta onko kaikki suomalaiset ostanut nyt Nvidia siellä kurssihuipuissa vai onko kukaan päässyt hyötyä tästä noususta tässä viime vuosin?
Sanotaan, että se osakkeen suosio on kasvanut kyllä kurssin noustessa ja melkein voi sanoa, että ehkä puolet omistajista on ostanut sitä vasta tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana.
Eli jos siellä tulee tekoälyromahdus, niin sitten aika moni polttaa niitä näppejään.
Mutta näinhän se yleensä perinteisesti menee. Kyllä. Itse asiassa tuolta kansainvälisestä mediasta bongasin sen, että nyt kun Nvidian kurssi tosiaan tässä pari viikkoa sitten romahti, niin instituutiot ja ammattisijoittajat myi Nvidiaa ja piensijoittajat ryntäisi ostamaan. Ei ehkä ihan optimaalinen asetelma, mutta jokainen tehköön omat johtopäätöksensä tästä, että haluaako ostaa vai myydä nyt.
Mutta jengillä on yleisesti niinku aika iso jenkkiriski. Ja alkaa tuntua ehkä tässä vähän semmoiselta volatiililta hommalta tai pitäisikö tässä olla jo huolissaan ja pitäisikö niinku hajauttaa ainakin muuallakin. Onko siinä mitään vaihtoehtoja toisaalta, jos haluaa jotain kasvua?
nimenomaan jos haluaa kasvua, niin jenkit on kyllä se aika selkeä vaihtoehto silloin. Itse ainakin niin kun mietin tämmöisessä pidemmässä perspektiivissä, jos puhutaan 5-10 vuodesta, niin olisi iso riski olla olematta jenkeissä, koska se teknologia sektorina itsessään on kuitenkin semmoinen niin vahvasti tästä eteenpäinkin kasvava sektori ja sieltä niitä isoja voittajia varmasti löytyy. Et meillä on jotenkin, etenkin Helsingin pörssissä, niin vääristynyt toi toimialan jakauma ja keskittynyt, kun katsoo isoja yhtiöitä, niin tuohon raskaaseen teollisuuteen. Et meiltä ei löydy semmoisia hyviä vaihtoehtoja edes salkun hajauttamiseen, jos halutaan lähteä hajauttamaan semmoisiin niin kuin teknologisiin tai korkean teknologian yhtiöihin, joilla olisi niin kuin globaalia potentiaalia tai jotka olisi millään tavalla markkinajohtajia siinä omassa niin kuin itsessään.
Joo, just näin. Otetaanko loppuun vielä veikkaukset?
Kumpi nousee enemmän tämän vuoden aikana, Helsingin pörssi vai Nasdaq-indeksi?
Vaikea kysymys. Tosi vaikea kysymys. Viime vuonna olisi ollut helppo sanoa, että Nasdaq nousee enemmän, mutta nyt näin vahvan nousun jälkeen, jossa myös Helsinki näyttää osittain edulliselta, etenkin skenaariossa, missä tapahtuisi tämä toivottava tilanne, että saataisiin Ukrainan rauha, joka voisi tukea sitten niin eurooppalaisia osakkeita ja arvostuskertoimia jonkun verran, niin menee melkein kolikon heitoksi tämä vastaus. Mutta jos nyt aseella uhataan ja pitää valita toinen näistä, niin sanotaan kuitenkin se Nasdaq.
Lienee safety pipetti.
Kyllä.
Olisiko se siinä?
Olisi, kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos kun kuuntelit HS Vision podcastia. Jos tykkäsit, muista tilata meidät sieltä, missä kuuntelet podea. Ja tärkeintä vinkkaa kaverille ja jaa somessa. Tilaa myös HS Vision uutiskirje. Saat siinä kirjeen multa tai Alekselta liittyen tämän viikon podiaiheisiin. Ensi viikkoon.